Ja, vi skal synge nummer 20. Og der er jo ingen tvivl om, at der er ting, som Herren forbereder os på. Og når Jesus ved en lejlighed siger det til sine disciple, at I skal gøre dem til mine disciple, i det, I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer, så kommer discipleskabet ind som et meget vigtigt element. Og det er ikke tilfældigt, at der under discipleskabet står, som en soldat følger sin hærfører. En hærfører skal i krig, en soldat skal i krig. Og når vi nu synger her Kristi stridsmænd, så er det meget vigtigt nu, at vi forstår, at jeg tror, vi forberedes på endnu mere kamp og strid. Der er flere og flere henvendelser, jeg får, hvor folk har fået helt andre oplevelser af dæmoniske kræfter, end de har haft før. Og det kan vi godt regne med. Det er ikke noget ekstremt forkert noget der. Vi skal ikke tro, at vi får det stille og fredfyldt og så videre. Det hele skal bare gå sådan glidende hen og så videre. Så det gør det ikke. Der er kampe. Og hvis ikke vi forstår kampen, og hvis ikke vi kender til kampene, og det står der rent faktisk jo i dommerbogen, at under Josva, så står der, Gud drev ikke alle fjenderne væk under Josva. Hvorfor gjorde han ikke det? Det gjorde han ikke, fordi han ville prøve dem, om de ville være tro over for ham, for Gud. Og han ville lære dem at kende til kampene. Det var Gamle Testamente, ja, det var det. Men vi kan bare gå helt om til Efeserbrevet. Vor kamp. Og han vil lære os at kende til kampene. Den eneste grund til, at David, han var, den største grund til, at David kunne slå Goliat og ikke alle de andre, han kendte til kampene. Han har kæmpet med løver, bjørne, med sine bare hænder. Og det kan man ikke gøre, uden at man har Gud med. For at redde fårene fra rovdyrens skab. Og det er faktisk samme situation, vi står i. Rovdyrene er et godt billede på dæmonerne. Det er rovdyr, der vil slagte, dræbe og ødelægge. Ulven og bjørnen for eksempel, de dræber ikke for at spise. De dræber bare for at dræbe. Og det gør også de der rovdyr, der Bibelen taler om det. Og fordi han kendte til kampen, var han manden. Han ikke kendte til kampen, så han ikke stået bedre end de andre, som stod i slagrækkerne. Og det er det, han vil gøre nu, venner. Og jeg ved, at alle, som ikke vil have med kamp at gøre, ender som tabere. Det bliver sådan. Der er kamp derhjemme, der er kamp alle steder. Og folk taler om, der er kamp alle steder. Men derfor er det vigtigt, at vi lærer af kampene, og at vi tager kampen op og følger herførerens eksempel. Og den herfører, der er vores herfører, det er Jesus fra Nazareth. Det er i hans navn, sejrene ligger. Så derfor vil vi synge den her Kristi stridsmænd. Og der er et par stykker, der har noget, jeg vil dele med os også her. Erik fra Bornholm vil gerne komme med en taksigelse. Jana, hun vil fortælle lidt om, hvad hun oplever. Blandt andet så fortalte hun, at vi havde tirsdag aften et mandagsmøde her, Blokhild, eller herinde. Og Helligånd ledte os ind i tjenestesområdet, kampområdet. Og da vi her stod i kampen, kan hun så fortælle, at hjemme hos hende selv, der kom alt det hele tilbage, hun blev frit for. tirsdag aften, da vi var færdige her på Svante. Bror og søster, hvornår kan du vågne og forstå, at krig er krig? At kamp er kamp. I stedet for at gå og forynke dig selv over, hvor skal det blive ved sådan, hvor skal det, og så videre, og så videre. Glem alt det der. Rejs os op til at blive disciple. Lad os gøre op med os selv. Vi er i den kamp, og vi er nødt til at være en del af den. Og vi siger ja til den. Vi vil være med som Kristi stridsmænd. Og vi vil løfte banneret, som er korset på Golgata. Ellers så er der ikke noget at komme efter. Det kan godt sige, det er der ikke. Så bliver vi bare besejret og overvundet. Og det er det, som djævlen er ude efter. Han er ude efter at få sejren. Ikke sandt? Og han har sejret i store dele af kristenheden, fordi at man ikke følger herføren. Han uddrev de onde ånder. Han helbredte de syge, både udvendigt og indvendigt. Han løste bånd og lænker. Han greb ind og hjalp, når djævelen angreb på forskellige måder. At følge vor herfører, det er at forstå, hvad Jesus sagde i det sidste, han sagde til sine disciple. I skal forkynde evangeliet. Han stopper ikke bare med, at vi skal forkynde, jeg er helt enig med Allan. Enhver i dag, der forkynder evangeliet, har pligt til også at uddrive de under ånd og helbrede de syge osv. Det er en befaling, Jesus sagde. Det skal I gøre. Og kan vi ikke gøre det, så kan vi få hjælp til det. For der står, du skal få kraft, når Helligånden kommer over dig. Og det ord betyder blandt andet dygtighed. Det siger, at vi ved Helligånden skal få den hjælp, vi har behov for, for at vi kan gøre, hvad Herren forventer af os. Men hvis ikke du vil være en stridsmand, vi bare vil sætte os ned og sige, Jesus, vil du ikke gribe ind her? Der er nogle steder, hvor hvis vi skal gribe ind, fordi vi er befalet at gribe ind. I Jesus er Nazarets navn. Amen. Og så kan Herren gøre noget. Selv på afstand. Jeg husker, da Åsa kæmpede med sin kræft, vores Åsa, den her dødelige kræft. Hun har ikke været levende i dag, hvis ikke Gud har grebet ind. Og det var mange kampe, vi tog der. Og jeg husker, en aften, Bo ringede, var meget, jeg kunne høre på ham, at det her, det var alvorligt. Og det var, mens jeg selv havde fået et angreb, hvor jeg ikke kunne være med på sommerstævnen dengang. Jeg lå hjemme selv i stærke smerter, du ved, og alt muligt andet, og kunne ikke komme ud af sengen, og kunne sådan lige krybe ind på toiletten, når jeg skulle der, så videre. Og så ringer Bo. Jeg siger, Bo, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Jamen, jeg kan hente dig i bilen, jeg kan ikke komme ud i bilen, sagde han. Det kunne jeg ikke. Ja, jamen, hvad, jamen det kan jeg ikke. Vi må holde fast i tro. Så ringer vi af, og de kan selv bekræfte, hvis du ikke tror på mig. Og så siger Herren i Vilhus, hvad står der der? En telefon. Nå, jamen, så ring ned til Åse der. Og så videre. Og jeg ringede ned til Åse, og Åse tog telefonen, og vi gik ind i en kamp og vandt. Og vandt. Halleluja. I åndsvand er der ikke nogen afstand, der står der, men det er kamp. Det er kamp. Så jeg var der, jeg var ikke med på stævnet der, men jeg tror, jeg har haft det bedste sommerlejr, jeg har haft nogensinde, fordi han gav mig nogle andre ting i hende, som jeg lærte nogle ting af. Og hvis ikke vi vil være medvenner, og det snakker vi netop om, det er meget, meget vigtigt, at før Gud os igennem kampe, så får han vil lære os noget. Og hvis ikke vi vil tage ved lære af kampen og tro, når nu er det overstået, så skal jeg ligesom falde tilbage i mit religiøse system, så hjælper det ikke noget. Gud vil lære os noget i kamp, så vi kan stå klar til at have erfaringer og er undervist. De skal lære dem, siger Jesus. Mine disciple skal lære. De skal lære at kende til kampene. De skal lære at kende til befrielse. Og så videre. Og hvis ikke vi ved det, så står vi hjælpeløse, når vi kommer til at møde problemer. Dem kan vi meget hurtigt komme til at møde på områder, vi slet ikke har tænkt. Med mennesker, vi ikke har tænkt. Du kan komme til at møde dem. Og der nytter ikke noget at sige, at vi skal til Blåkilde. Det er i hans navn. Det er Jesus af Nazarets navn, at det sker. Det er ham, som er sejrherren. Men vi sejrer med ham, når vi følger herføreren. Så jeg vil synge en sang her. En udfordring her til morgen. En opfordring, venner. Og jeg siger jo, som jeg har sagt nogle gange tidligere, hvis et stævne bare munder ud i, at nu har vi haft de møder der og hørt de der taler, og det ikke fører til en hengivelse og en overgivelse til Kristus, hvor jeg siger ja til, hvor jeg skal sige ja, og siger nej, hvor jeg skal sige nej, så er den mere eller mindre mislykket. Det er sådan. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at du står og råber op. Men det jeg er ligeglad med, hvordan du opfatter det. Der er nidkærhed for i Guds hjerte, som ved Helligånd overføres til nogen. Og den nidkærhed, den kan du ikke bare slippe. Du kan ikke bare holde op med. Du er nødt til at sige igen og igen, at der er en, der taler. Der er en herrefører, der fortæller. Der er en herrefører, der siger, kom nu ind under min ledelse. Der er en herrefører, der venter på disciple, der er klar til at følge ham i krigen. Så vi synger nummer 20, som er en god sang og en realistisk sang. Kristi stridsmænd ser i mørket vifte højt i sky. Hjælpen er her, vi har sejren, næste morgen bry. Hold blot skansen, se jeg kommer, det er Jesu bud. Syng ham kæk som svar tilbage, ja vi vil, o Gud. Ført af mørkets fyrste rykker, fjende hæren frem. Stærke mænd omkring og sejner, og vi savner dem. Hold blot skansen, se jeg kommer, det er Jesu bud. Syng ham kæt som svar tilbage, ja, vi vil, o Gud. Se vort banner, herligt vejer, hør nu hornets klang. Stærke mænd, vi bryder ved en fjendes tvang. Så hold skansen, se jeg kommer, det er Jesu bud. Syng om kæk, du svar tilbage, ja, vi vil, o Gud. Rundt omkring os raser kampen, men hvor høvding er os nær med hjælp og kræfter, mod og venner mod. Hold blot skansen, se jeg kommer, det er Jesu bud. Syng ham kæk, du svar tilbage, ja, vi vil, o Gud. synger vi godt nu her, hold blot skansen. Men det er to elementer i krig. Der er en tid at holde skanse, men det er også en tid at berede sig for fremstød. Det er, hvis vi bare holder skansen, så kommer vi ind i en slags passivitet. Der er tid, hvor vi skal holde skansen. Men en hær, der bare holder skansen, det er jo ikke en hær, der vinder sejre. Og derfor er det tid, hvor jeg siger, nu er det tid til at bevæge os fremad. Amen. Så vi skal mere end holde skansen. Vi skal indtage, står der. Halleluja. Det var derfor, Israel blev befriet ud. Meningen med Gud, det var, at de skulle tage landet, indtage det. Og der var fjender inde i landet, som de skulle kæmpe imod. Og da de så hørte om Anaks kæmpe slægt, så faldt de sammen. Så det er jo umuligt, det her. Og den røst vil vi ikke høre på. For Gud er alle ting mulige. Og alle ting er mulige for den, som tror. Amen. Israel i vantro, så blev de tilbagevist til ørkenen, og der døde de. Men i tro kunne de have gået ind og taget landet i besiddelse. Og det gjorde Josva og Kaleb, fordi de var af en anden ånd. Der er en ånd i dag, der siger, en løgnens ånd, der siger, det er umuligt, det kan ikke lade sig gøre, det kan lige så godt opgive, det er håbløst, det er løgneren. Men Herren Helligånd siger, det er muligt. Det er muligt. Halleluja. Sandhedens ånd siger, det er muligt. Og det står i Guds ord. Alle ting er mulige for den, som tror. Men rundt omkring os raser kampen, men der er nogen, der så søvnig, og så dyb søvn, åndelig søvn også, og det lægger man ikke mærke til. Det er ikke noget, man sådan går op i, så videre. Og det raser jo på mange forskellige fronter, ikke? Nu kan vi se her, nu er det selv vores egne befolkning og politikere, begynder de at tale varmt for en stor moské i København, ikke? Ja, mørke smagter, der rejser sig. De der moskéer byttes om med kirker, hvor der dog engang blev forkyndt Guds ord, hvor der dog engang blev sunget nogle salmer, som indeholdt nogle værdier. Nu er det moskéer her og der, og nu skal vi have en kæmpe moské. Og det er danskerne, der går foran. I stedet hvor vi tager kampen op og siger, det her, det skal blive anderledes. Der kommer en dag, vi skal tage kampen op, også i det område der, hvor landet bliver renset for alt, hvad der ikke har med Gud at gøre. Det siger profeterne. Og det kommer til at ske. Men nu er vi op mod på kamp. Ikke mod kød og blod. Er mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og det er altså ikke revet ud af Bibelen. Det står der stadigvæk. Så det er ikke noget, vi siger, det var jo altså det. Nej, Paulus han siger om, hvad det er, Gud siger, vi skal, hvad det er hans plan og hans vilje. Men der er nogen, der ved, at israelitterne, de har jo forkert motiv, fordi det ligger i det, de sagde, i de holdninger, de havde. De troede bare, at de skulle have det godt. Men Gud, det er ikke for Guds frihed, for at de bare skulle have det godt. Og mange troende i dag, vores kamp, det er bare for at få det godt. Men Herren siger, nej, du skal få det godt, men så bliver du nødt til at forstå, jeg indkalder dig til session. Jeg indkalder dig til, og så videre, for at du skal være en del af Guds rige. Guds rige er et rige, som er i kamp. Det er kamp rige mod rige. Det siger Jesus jo i Matteus 24, at det vil være en kamp her til sidst. Det er rige imod rige. Og det er det kamp. Det er jo Bibelen understreger det hele vejen igen. Og vi skal bare være lidt sådan lidt religiøse og have det rart og godt, og det skal gå sådan gnidningsløst, og helst ikke nogen problemer af nogen slags. Du kan godt glemme alt om det. Den eneste måde, vi kan komme igennem det på, det er, vi i hans navn mere end sejre, så vi mere end sejre ved ham, som vi elsker, som elsker os. Rundt omkring os raser kampen, men hvor høvding går. Amen. Er os nær med hjælp og kræfter, mod og venner mod. Hold os skansen, se jeg kommer, det er Jesu bud. Syng ham kægt, som svar tilbage, ja, vi vil, åh Gud. Amen. Halleluja. Amen. Åh, venner. Tænk, vi kan rejse hjem herfra med et nyt svar til Gud. Et nyt svar til vor Gud. Ja, vi vil, åh Gud. Halleluja. Det er måske det svar, Herren venter fra os, fra dig og jeg også. Ja, jeg vil. Hold på skansen, se, jeg kommer, det er Jesu bud. Syng ham kægt, som svar tilbage, ja, det vil, åh Gud. Halleluja. Paulus siger til Timotheus, Gud han gav os ikke fejheds- og frygtsånd. Fejhed og frygt, det er dem, som flygter fra militærtjenesten og ikke vil tjene deres land. Vi skal ikke fly fra discipleskabet, vi skal tjene vores land. Men det er ikke det her land. Det er Guds rige. Så Herren giver os kraftånd, kærlighedsånd og besindighedsånd. Når vi har de tre ting, kan vi føre krig imod helvedes porte. Det er det, Jesus siger. Han vil bygge min menighed. Og dens opgave, siger Jesus, det er ikke bare at holde gudstjenester og prædiken og så videre. Dens opgave er, at den skal bevise mig i det, at helvedes porte skal besejres ved den, og ikke skal få magt over den. Halleluja! Lovet være Gud! Og du er en del af det, hvis du vil. Du skal give Gud et nyt ja. Hvis du bare tager hjem og siger, at det var dejligt stævne, og det var så det, og så er det glemt det, når vi indtil vi skal have næste stævne. Så er det faktisk mislykkes. At vi kommer hjem og siger, jeg kommer hjem med et nyt ja til dig, Gud. Jeg er klar til at tage kampen op der, hvor jeg er. Og giver vi Gud et nyt ja, så har du hans ja. Er det rigtigt? Har han ikke sagt det? Jeg vil være med jer alle dage til verdens ende. Ja, men jeg synes ikke, det virker for mig. Nej, gør det ikke det, så er det tid at give ham et ja. Tid at give ham et ja. Åh, det brænder i Guds hjerte, det her. Det brænder i vores mesters hjerte. Jeg tror, han står op deroppe igen nu, og så tænker han, ja, det er rigtigt det her. Og hele himlens menighed, jeg tror, de kommer også med et stort amen, halleluja. Der er stadigvæk nogen nede på jorden, som ikke har opgivet det hele, og bare lagt sig ned og lade fjenden træde på dem. De rejser op, og så er de begyndt, som Jesus sagde, I skal træde på slanger og skorpioner. Jeg giver jer magt, og jeg giver jer myndighed over hele fjendens magt. Og Gud længes efter, der er nogen, der siger ja til kampen, og rejser sig op og træder. Halleluja! Vi har to, der har meldt sig her i dag, som også vil være med. Og den ene af dem, det er en af mine... Jeg skal sige det på en lidt anden måde. En af dem, som jeg oplever som en af de bedste elever, eller som den bedste elev, det er Erik og også hans hustru fra Bornholm, Elisabeth Vær, og så videre. Så, og når jeg kom derover, så Erik, han gjorde, hvad han hørte. Han var helt ny, han har ikke haft noget med kristendom at gøre. Så hørte han noget, så gjorde han det, så kom han og sagde, vil jeg gjorde det, som du sagde, sådan sagde han det dengang. Og det virkede. Så jeg tænkte, når jeg kommer derover, skal jeg i hvert fald passe rigtig meget på, hvad jeg siger til Erik, fordi han gør efter det, jeg siger. Og hvis jeg så siger noget forkert, så gør han også det. Og så. Men herren har ledt dem, og nu er de her, og det er Guds ånder. Og det er jo også en del, som vi skal forstå, at vi har venner på Bornholm, som nu ikke er iblandt os længere. Vi har Birte, som stadigvæk er iblandt os. Og hun har jo kæmpet en trofast kamp for at vinde de to mennesker der. Det må jeg sige. Hvis ikke hun har holdt ud i kamp og tro og blive ved, så tror jeg ikke, de har været her i dag. Men hun gjorde det, og det er bare bevist igen på, at vi må slås videre, vi må kæmpe videre, så vil Herren på en eller anden måde give os sejren. Sådan er det. Så Erik, du har en taksigelse, ikke? Værsgo.
Jeg vil starte med at sige tak, Jesus. Det, der er gjort fra din side, er gjort rigtigt. At jeg har hørt meget fra menneskers side om dig. Det har jeg lyttet til og haft brug for. Men det at høre dig ganske nær er afgørende vigtigt, for jeg går meget for mig selv. Og jeg er taknemmelig for jer alle sammen, brødre og søstre. Jeg har det godt blandt jer, og er taknemmelig på alle måder. Men jeg står også alene, og har det også godt. Og det er tak, Jesus, at du står nær. Jeg takker Jesus, at du har en far, som er vores skaber, himlens og jordens skaber, en eneste Gud af sandhed. Jeg takker for talsmanden, som emner i de vanskelige forhold, som hersker. Der bliver givet klar tale. At vi og for mit eget vedkommende langsomt kommer videre. Men jeg må indrømme, at det er på den bedste måde, at de ting bliver sagt, der skal siges. Og glæden i Herren er helt... Ja, det kan ikke... Der er ord ikke dækket. Der dækker ord ikke. Jeg er meget, meget taknemmelig, for jeg har kunnet fortsætte ord efter ord. Og det har været godt fra start, dengang jeg hørte om tingene på en meget klar måde. Og det er blevet bedre i dag. Det første, jeg hørte til Guds ord, det var i den danske folkekirke. Og der blev læst et ganske lille stykke op, men som barn, så kunne jeg fornemme, når det blev læst for Guds ord, var det noget særligt. Men der blev ikke læst en særlig. Ja, der blev ikke meget. Men der var det. Det er faktisk det første, der blev fanget. Og det er jo ikke mig, det er jo Jesus, der har været med og kunne have sagt, læg mærke til. Og det gælder stadigvæk. Det gælder stadigvæk. Er det kendskab, jeg har fået, jeg er meget, meget taknemmelig for, for ellers havde jeg ikke været, jeg havde ikke været den, altså været det menneske på nogen som helst måde. Jeg har jo nok eksisteret, og der er jo mange måder at eksistere på, men der er jo levende døde, og det kan jeg ganske forestille mig, at det var i det område, jeg havde været. Men det gælder ikke i døren. Det er på en anden måde, og der er i stadigvæk en vej videre. Og jeg sagde til mig selv, fortsæt. Og jeg sagde også til jer, fortsæt. Bevar det, I har fået. Tag til jer i jeres hjerter. For det er en hjertesag. Det er ikke en udvendig sag, det er en hjertesag. Og når vi får ved om krig, det får vi, vi får krig. For menneskene har ikke emnen til at forliges hverken med det ene eller det andre. Og den krig kommer også til at berøre os. Men vi har Jesus, som ønsker at have en helt anden plan gående her på det her. Så krigen vil blive på en anden måde med Jesus. Så tak, Jesus. Jeg har slået op i Paulus brev til Efeserne, og der er en ganske kort ting, jeg vil sige. Det er nummer, det er 6:11. Og der står, I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Og der er tale om sniløb. Og hvis vi ikke støtter os og går til Jesus, så siger, Herre, din vilje sker. Så går den ikke. Vi må erkende, til trods for vores kendskab, vores svaghed. Men svagheden i egentlig styrken er jo kun at gå i bøn og sige, Herre, jeg har brug for dig. Og der i hjælpen, der findes hjælpen. I alle spørgsmål. Tak, Jesus, at du er den, der formår. Tak, Jesus, du har den kapacitet, der skal til hvert enkelt af os, for vi skal gennemgå hver vores vej, men det er dig, der fører igennem. Og jeg ønsker at befrelst og komme til dig, Jesus, og blive bevaret. Jeg er klar over, at den bliver vanskelig, og det jeg skal tage mine skridt, villighedens skridt, men jeg formår ikke og træde det næste skridt. Det har jeg brug for hjælp. Tak, Jesus, at du er alles hjælper og alle trøstskud i din form. Tak, Jesus. Og tak for, at vi holder over os sammen. Det fællesskab, det er ganske hus på. Jeg er alle sammen. Det er vigtigt med et fællesskab. Men Jesus, fællesskabet med Jesus er ganske, ganske nødvendigt i alle steder, hvor vi er placeret. Tak, Jesus. Du er den, der formår. Tak.
Jeg tror, at nogle af jer har hørt lidt om, hvad det er, der er sket siden sommerstævnet. Det er jo ikke alle af jer, der har været her, så jeg vil lige indledningsvis fortælle, hvad der var, der skete lige op til sommerstævnet. Jeg er bloddonor, har været det mange år, arbejder på Aarhus Universitetshospital, dampet ned i blodbanken dernede for at give blod. Og så kigger de på min krop, og jeg har lidt af det ødemer, altså det, der hedder væske i kroppen, væske i vævet, igennem nogle år nu, og det er blevet værre og værre, og der har også været nogle andre ting indover. Men de kigger på mig nede i blodbanken, og så siger de, dig vil vi ikke tappe sådan, som du ser ud. Du skal gå til læge, og du skal gå til læge nu. Og jeg har sådan egentlig holdt det hen, fordi jeg ville have, at det var Gud, der skulle gribe ind her. Men det var blevet mere og mere ulideligt for mig. Så jeg gik i gang med en række undersøgelser hos forskellige speciallæger. Den første, jeg kom til, var en hjertelæge, der sagde, at hvis min krop den fortsatte, de kunne ikke sige, hvorfor det så sådan ud, men hvis jeg fortsatte med at have det sådan, som jeg havde det, så ville jeg få svære hjerteproblemer om ganske få år. Fordi at det påvirkede mit kredsløb så meget, og have så meget væske i vævet. Så det får historien til, da jeg kom her til sommerstævnet. Og bad om hjælp, og fik hjælp, og blev udfriet. Voldsomt, jeg der var her. Altså, jeg troede slet ikke, at nogen kunne råbe så højt. Og det tror jeg heller ikke, man kan menneskeligt set, som de skrig, der kom ud af min mund den formiddag. Det var helt vildt. Og bagefter, jeg var jo lykkelig, taknemmelig, glad, kunne sidde og kigge på den her knogle i bilen på vej hjem og se, nej, jeg har en knogle her, den har jeg ikke kunne se i overvis, fordi det sådan havde været pumpet op som det hele. Jeg måtte ud og købe nye sandaler, da jeg kom hjem, fordi at mine fødder havde skrumpet ind, så de svubrede på fødderne af mig. Og alt sammen var dejligt og lykkeligt, og så kom krigen, må jeg nok sige. Jeg har altid sagt til andre nye kristne, at hvis I troede, I gik på ombord på en lystjagt, når I blev kristne, så tager I ganske fejl, fordi det er faktisk et krigsskib, I stiger ombord på. Og det fik jeg jo så selv at mærke. Næppe var jeg kommet hjem, og den første glæde og taknemmeligheden har jeg stadigvæk, men den første sådan glæde over nej, havde lagt sig, så blev jeg angrebet, og jeg blev angrebet rigtig voldsomt. Jeg måtte tage Bibelen i hænderne med rystende stemme og gåsehud over det hele og sige, i det jeg har fået, det skal I ikke tage fra mig igen. Og jeg blev bombarderet med tanker, der hedder, at du kan lige så godt give op, altså tag nu til læge. Fordi nogle af de her symptomer kom igen, så forsvandt de, så kom de igen, og så forsvandt de. Og det var jo en følelsesmæssig rusjetur hver eneste gang. Men jeg måtte holde fast i det, jeg havde fået. Og jeg var så langt ude på et tidspunkt, må jeg sige til dem, de sagde på et tidspunkt, ja, jeg kan se dig, du står lige der, dengang under selve udfrielsen. Hvor jeg så sagde til dem, hov, han sagde jo, han stod lige der, vil I så godt stoppe, og det er nu, og det er i Jesu navn. Og det jeg fandt ud af, det var, at når jeg talte til dem på den måde, sagde, det her, det vil jeg simpelthen ikke have med at gøre. Det er løgn, det står ikke i Guds ord, det er ikke mine ønsker, det er ikke mig, der vil have det sådan. Altså er det løgn. Og gik imod det i Jesu navn, så stoppede det. Lige med det samme. Så følelsesmæssigt, så kunne de jo sådan angribe mig på den ene og på den anden måde. Så var der en pause, og så kom det igen. Men hver eneste gang, så måtte jeg stille mig op, og med Bibelen i hånd, og taknemmelighed til Gud, og med gråd i stemmen, og bæverne knæ, og simpelthen gå imod de her ting. Gang efter gang efter gang. Og det faser sig ud, det bliver mindre og mindre og mindre, mindre af det. Men jeg var sådan i tvivl om, jamen hvorfor? Hvorfor? Altså jeg troede, at jeg skulle hjem, og nu, så var det hele bare nu, og det er bare et vidnesbyrd. Og jeg ringede til Vilø og sagde, hvad er det lige, der sker? Og Vilø siger, jamen du er fri, det er jo angreb, de forsøger sig jo igen. Og så tænkte jeg, det skal de simpelthen bare overhovedet ikke under nogen omstændigheder have lov til. Så man må sige, i den her proces, hvor jeg har mærket de der, at fjenden forsøger sig igen, altså forsøger at indvinde det land igen, som de tabte, den proces har jeg lært helt utrolig meget af, både åndeligt og også menneskeligt. Og kan se, hvad det er, der foregår, hvilken krig det her det i virkeligheden er, og hvor lidt de har lyst til at opgive de her kræfter. Men jeg ved også, at hvad Gud han har påbegyndt, det vil han fuldføre, og at det her, de her symptomer, der kommer længere og længere imellem dem, det vil svinde ud, det vil forsvinde fuldstændigt, og det vil blive et kæmpemæssigt vidnesbyrd. Jeg har jo måttet gå til lægen bagefter og sige, al behandling, som vi har startet påbegyndt her, det vil jeg egentlig godt lige afslutte her. Jeg aflyser alle aftaler, vi har. Og han kiggede på mig og sagde, hvorfor? Så det er, fordi jeg er blevet bedt for, sagde jeg, så jeg tænker, jeg skal nok ikke ind i noget udfrielse, sådan noget, det forstår han nok ikke ret meget af. Så sagde jeg, jeg er blevet bedt for, og jeg er simpelthen rask. Nå ja, jo, hvis det er sådan, du tænker og mener, så gør vi det. Men jeg fandt jo ud af, at når folk de spurgte mig, hvordan går det nu så? Fordi de vidste jo godt, at jeg havde påbegyndt de her undersøgelser, så siger, at jeg er blevet rask. Og der var det vigtigt for mig at bekende rent faktisk, hvad det var, der var sket. Også selvom jeg synes, det måske kunne være overfor ikke-kristen lidt småpinligt, og sådan, hvordan skal jeg nu forklare det her? Men det var meget, meget, meget påtrængende at fortælle, hvad det var, der var sket. Altså at melde klart ud, hvad det var, der var sket. Fordi taksigelsen og bekendelsen og proklamationen, og det at tage Guds fulde rustning på, har jeg fundet ud af, at det er simpelthen så vigtigt, når man er på bord på det der krigsskib, for at holde sig fri af de her angreb. Der skete så det pudsige, jeg havde været. Jeg vidste jo ikke helt præcis, hvad det var, jeg var blevet fri af. Det var nogle fysiske symptomer, jeg søgte frihed for. Men der skete så det, som vi lige var inde på her tirsdag aften, og jeg vidste ikke, hvad I lavede tirsdag aften. Jeg sad derhjemme, og så kom det væltende ind over mig igen. Alt muligt mellem himmel og jord. Også ting, som jeg tænkte, hvor kom det fra? Jeg fik ondt i hofterne. Jeg havde haft en hofteskade. Jeg havde egentlig ikke tænkt over, at den også var væk. Det var den. Men først, da det kom tilbage igen, kom jeg i tanke om, hov, det havde jeg da egentlig ikke lagt mærke til siden sommerferien eller sommerstævnet, at det havde været der, eller ikke havde været der. Jeg fik brændende ondt i mine fødder. Ja, den muskelsvækkelse, som jeg også havde lidt af, den kom, så jeg næsten ikke kunne bevæge mig rundt. Og lige pludselig så befandt jeg mig selv stående ude med køleskabet, og stod bare og væltede mad ind i munden sådan her. Og så tænkte jeg, der var sådan en del af mig selv, der tænkte, hvad har du gang i? Du er jo ikke engang sulten, sagde jeg til mig selv, mens jeg stod der og tænkte, det her var helt ude af kontrol, og det er jo ellers ikke noget, jeg normalt gør. Men der gik det op for mig med alle de der ting, som jeg lige pludselig kom væltende ind over mig på en gang, hvad det var, jeg egentlig rigtig faktisk var blevet fri for. Ikke? Det der ukontrollerbare små spiseri og de der ting, som jeg egentlig ikke havde lagt mærke til, var et problem. Men da det kom som hele pakken, fandt jeg jo ud af, hvad det var. For det gav jo ikke lyd fra sig. Det fortalte jo ikke, hvad det var, vel? Og på den måde blev jeg jo så vildt, vildt taknemmelig og glad og tænkte, yes, det her, det er bare dejligt. Og har tænkt mig at fortsætte denne her vej. Men jeg har fået en kæmpemæssig forståelse for, hvad det er, der sker i sådan en proces her. Men det, der er sket, som er aller, aller vigtigst, og som jeg måtte kende og tale med, jeg ringer også med Vilje og taler med Vilje om det, mens det faktisk stod i de aller værste kampe hvor, med de her angreb, det var, at mit forhold til Jesus, personen, manden Jesus, Guds søn, er blevet en helt, helt anden. Og det er næsten det vigtigste for mig. Det er endnu vigtigere end alle mine fysiske symptomer og skavanker. Det er som om, at der mellem ham og mig er blevet revet en usynlig væg ned. Den væg, den var måske papirstynd. Vi kunne se igennem den, men den var der. Så mit Guds forhold, mit forhold til manden Jesus, ikke Gud som sådan, men manden Jesus er bare blevet så meget anderledes. Og jeg får lyst til at græde, når jeg taler om det, fordi at min taknemmelighed til manden Jesus er så stor. Det er gået op for mig i den her kamp, hvor stor han er, hvor stort det er, det han har gjort for mig. Jeg havde været hjælpeløs. Jeg var gået til, jeg var død af det, hvis ikke han havde været der. Hvis ikke den her mulighed havde eksisteret for mig. Så tak. Ja.
åndens verden er der mange ting, der sker, som vi måske ikke umiddelbart forstår. Og der er ikke nogen afstand i åndens verden. Og når Jane oplever det der tirsdag aften, hvor vi jo havde et vidunderlig aften her, lad mig bare sige, jeg synes, det er det bedste møde på stævne, vi havde tirsdag aften, for at sige det rigtigt. Jeg elsker kamp imod djævelen. Jeg elsker at se ham blive tabe. Jeg elsker at se ham blive kastet ud. Jeg elsker at se den sejr, Jesus vandt på Golgata, blive åbenbaret, både igennem befrielsen og indre helbredelsen osv. Så det var en meget, meget vidunderlig aften der. Men det, der sker, det er jo det, at vi er et lægeme. Så det er jo så nemt at sige, jamen jeg siger ja. Men du skal regne med, at du er en del af Kristi lægeme, som går ind i den der strid, den kamp imod helvedes porte der. Så siger Jesus ikke, at jeg vil rejse nogle enkelte mennesker op. Han siger faktisk, at jeg vil bygge min menighed, og den menighed skal stå sammen imod helvedes porte. Det vil så sige, selvom du ikke er med, kan du godt erfare, at du kan blive angrebet. Du bliver en del af kampen ved det, vi lige har hørt her, som er meget, meget realistisk at tale og virkelig. Bliver du en del af det? Så det der med at sige ja til, det er ikke bare sådan at sige ja, og så kører det hele videre. Det er der, du mærker, hvad du er en del af. Og så videre. Så for ligesom at forstå, hvad er det, der foregår? Hvorfor sker det her? Og det er sådan noget mærkeligt noget. Og det er det bare ikke. Og jeg husker stadigvæk, altså her for kort tid siden, hvor Alice ringede, sagde, jeg har haft en mærkelig nat. Jeg har aldrig haft sådan en nat, sagde hun. Der kom nogen ind i min soveværelse, og hun fortalte, hvad det var, og så videre. Og det var nogle dæmoner, der skulle plage hende. Og det er der andre, der oplevede. Jeg har en hel bog med det hjem, hvor med en dame, hun fik besøg af dæmoner hver nat. Og de løb på hende, sad i hendes seng. Hun kunne tegne dem med blyant, så jeg har en lille hæften bog, hvor hun har tegnet dem, som er givet til Allan, som han så har udgivet. Det er reelle væsener. De er der. Og de kom ind i hendes soveværelse, ligesom Alice også fortalte, for det er faktisk identisk. Og så er der en anden, der fortalte noget lignende også samtidig. Jeg husker ikke, hvem det var. Noget, der oplevede noget lignende samtidig med. Men det, der var vidunderligt ved, det ved du, hvad det var? Det var, der var en leder med. Og der, han stod jo i soveværelsen. Du skal det, og nu skal du det, nu skal du det, nu skal du plage hende der, nu skal du et eller andet der, og så videre. Og de gjorde... Hvad lederen sagde. Alle sig selv fortalte mig det, og det var meget levende, og virkelig, hun fortalte mig det. Men endelig så kom hun sådan til sig selv. Ja, det var faktisk også dig, også Thomas. Du oplevede noget lignende. Thomas, der sidder dernede, som ikke ved ret meget om det. Han oplevede noget lignende. Det var rigtigt dig, Thomas. Og så videre. Og så endelig kom sådan lidt til sig selv, og så nævnte hun navnet Jesus. Så sagde den der leder dæmonen, så sagde han, så kan vi godt pakke sammen. Nej, så er der ikke mere at gøre her. Det skal vi skal lære af det. Vi skal lære af de realiteter, vi har med at gøre, venner. Og det gjorde også Thomas der. Han oplevede noget lignende, han fortalte mig. Og Thomas har ikke særlig meget begreb om det. Bare for at bruge hans eksempel, så du ikke tror, at det er nogen, der er nogen ekstremister eller et eller andet slags. Det er ikke det. Det virker det der over det hele. Kommer ind. Besøger folk. Jeg har desværre ikke mødt nogen af dem endnu. Ja. Men det kan godt komme til det. Det ved jeg ikke. Men altså, så det er samme med Thomas dernede. Han havde nogle lignende oplevelser der. Men han sagde, han bad, så jeg sagde, du bad, du ikke sagde, du ikke bare Jesus, et eller andet i den retning der. Og så forlod det også, og så videre. Det er realiteter, vi har med at gøre, venner. Og vi kommer ikke til at undgå at opleve det. Gør vi ikke? Og de der episoder der fortæller os, at når du bliver en del af det lægeme Kristus, som har forstået opgaven og kaldet, jeg vil bygge min menighed, så I kan få en masse teorier og en masse gudstjeneste med masser af ord. Nej, jeg vil bygge den og rejse den i mit eget navn og bygge på mig. Jeg, det navn, som er over alle navne, og helvedes porte, dødsrigets porte, skal ikke få magten over den. Den vil angribe, men mit folk skal rejse sig, min mening skal rejse sig imod den. Og der er ikke mærke til, at der står ikke bare enkelte mennesker i den forbindelse, så står min menighed. Der kan det godt blive enkelte mennesker, det kan det godt blive. Fordi at vi kommer i en situation, hvor vi ikke kan nå at invitere folk hen, hvor Gud siger, nu skal du reagere ud fra det faktum, Kristus bor ved troen i dit hjerte. Ham, der er i dig, er større end hvem som helst, vi møder. Som vi synger en af vores sange. Hvor er den åndsmagt fra helvedes her, som ikke ved, de er besejret? Der er ikke en af dem, der ikke ved det. Det er der ikke. Men de har jo en herre over sig, som er en løgner. Han bilder dem rent faktisk ind, at I kan godt overvinde dem og dem og dem. Bare gå i gang, ikke? Og så gør de det, og tror, de kan, men de er besejret. Så det er vidunderligt at få også de fakta her, kendsgerninger. Så hvis du møder den, bror og søster, skal du ikke være bange for den, skal ikke være nervøs. Det er bare kendetegn på, at du har Guds ånd. Nu skal jeg ikke sige om det, men der tales i Bibelen om følgerne af at have Guds ånd. Det er faktisk ikke bare at gå rundt og være lykkelig og glad og have det godt, og så går livet, og så ender jeg i himlen. Og følgerne af Guds ånd, det er, at Satan vil med hele sit riges indhold angribe dig, fordi du er en del af Guds rige. Sådan er det. Og vi kommer ikke udenom. Ja, det ser jeg, så ser jeg til min store glæde, at der er guitar med i dag. Hey, er godt. Så nu synes jeg, at vi skal have et par sange, eller hvordan det bliver sammen med Monica og John, og så kan John jo sige det, som han har på hjerte, og så videre. Men vi skal ende vores dag her med, at som en bror sagde til mig i går, ved hvad, jeg synes, vi skal have lidt mindre prædiken, og når vi har haft lidt prædiken, så skal vi... Og sådan nogle ting, dem tænker jeg over, du ved. Så det er rigtigt, at hvordan skal Jesus få lov at stadfeste ordet, hvis ikke vi tager kampen op? Så kan han jo ikke stadfeste ordet, vel? Han stadfeste ordet, og det er det, han siger, I skal prædike evangeliet, I skal uddrive de underånder, I skal helbrede de syge, og så står det, og Jesus virkede med og stadfæstede ordet ved disse tegn, da der skete. Det er, hvad Gud har tænkt med sin menighed. Skal vi gå derhen, venner? Skal vi fortsætte? Det koster en kamp at komme derind. Fjenden giver ikke efter. Vi tager landet. Værsgo, venner.
Nogle gange kan det være svært sådan lige, om man skal sige noget eller ikke skal sige noget. Jeg tror også, at jeg får lyttet en gang imellem til nogle forkerte røster, og så sidder jeg og tænker, nej, så skal du ikke gå op og sige noget, John. Og så nogle gange så siger jeg, det skal du så sige. Og i dag blev jeg lidt bekræftet, det skal jeg sige. Og tusind tak til jer, der har været heroppe lige, fordi at noget af det, jeg egentlig godt vil sige om, det er noget af det, I har bekræftet lidt i dag. Og det synes jeg jo er fantastisk. Jeg tænker lidt, jeg skrev her i begyndelsen af teksten, skriver, vi synger sammen en dag, jeg møder på en ensom sti. Og så får ikke, at jeg skulle sige noget dumt. Det sker jo desværre en gang imellem, at I må lægge ører til, at jeg får sagt noget, der ikke er særlig vis. Så har jeg så begyndt at give Monica teksten om morgenen og sige, prøv lige at kigge på det her. Er det godt? Og nu kan I ikke lige se, men hun har streget ud her i og sagt, nej, John, det kan du ikke sige. Så, og det er streget tydeligt over, så det kan jeg ikke sige. Og nu har hun sat i en parentes hernede, men det ved jeg ikke, om jeg ikke vil sige alligevel. Altså. Men nu må vi se. Og så siger Monica, jamen John, det er da pudsigt, fordi da jeg slog øjnene op i morges, så havde jeg lige den der tekst på en ensom sti. Ikke? Altså, så det bekræfter lidt af, at det er nok det, der skal siges i dag. Og du sagde så flot, sagde du, at du er alene. Og det er også det, der står her. Står, jeg møder alene. Og tænker, mange sidder alene. Og der sidder mennesker på nettet lige nu og hører det her. Godt nok tidsforskudt. Men sidder og lytter til det her, som er alene. Og som tror, at sådan skal det være. Men sådan skal det ikke være. Vi skal ikke være alene. Et er, at vi har Jesus med os, men vi har jo også en bror og en søster. Så vi skal ikke være alene. Og vi er heller ikke skabt til at være alene. Og det vil jeg med Guds ord i dag bevise, at det er rigtigt, hvad jeg siger. Mange blandt os er som sagt lukket inde og går forgæves rundt med spørgsmål, nedtrykt og i sorg og i, som vi har hørt i dag, med modstand og lignende. Og får ikke gjort noget ved det. Det kan godt være, at nogen måske finder tid og lejlighed til at lægge det hos Herren, men jeg tror ikke, at mange af os får det gjort og afleveret på en rigtig måde. Altså jeg tænker, når pakkeposten kommer hjem hos os, så kommer de med sådan en lille, ja, det er jeg lidt ked af, den der elektroniske ting. Den underskrift, man laver på den, ser forfærdelig ud jo. Men de kommer lige, og de afleverer pakken, de scanner den, nu er pakken afleveret, og så får de en underskrift på den her elektroniske ting, de har. Nu er pakken afleveret rigtigt. Vi får ikke nogen, og skal ikke, altså vi får ikke en kvittering fra Herren af, når vi afleverer det tingene til ham, men vi må lære at aflevere tingene korrekt. Og det ikke bare bliver sådan noget, som jeg snakker om før, bare lige sådan noget venstrehåndsarbejde, men vi afleverer det, fordi det her, det er det, vi har brug for. Det er det her problemstilling, vi har, eller den her problemstilling, vi har, så vi afleverer den uden kvittering, men vi er sikre på, at den kommer frem, hvis vi gør det rigtigt. Der var en, der engang sagde til mig, fordi jeg sagde, at jeg ofte har syntes, at jeg har været lidt udenfor. Og jeg oplevede mange andre mennesker også være udenfor. Og så var der en, der sagde til mig en dag, jamen John, du tager dig af folk. De svage, de stærke, de kommer ikke, de klarer sig selv. Men du tager dig af de svage, hvorfor det? Og så sagde jeg, der var en gang i folkeskolen, at jeg var den lille tykke dreng. Og jeg var altid, der er sikkert andre, der også har prøvet det, men når der blev valgt til, at vi skulle spille rundbold, så var jeg den, der blev valgt sidst. Og jeg synes, det var utroligt, for jeg var rigtig god til at gribe. Men jeg var den, der blev valgt sidst, og nogle gange, så var det sådan noget med, at de begyndte at diskutere, og til sidst var der sådan noget med, som vi også har hørt andre her i kirken, så tager ham bare, ikke? Altså, at man sagde, jamen, så tager I ham, ikke? Jamen, så var vi flere på holdet her, jamen, tager ham bare. Og så fik jeg allernådigst lov til at være med. Det var en grim oplevelse, og jeg, som voksen sagde jeg til mig selv, der er ikke nogen omkring mig, der skal have den følelse, at de ikke er velkommen. Alle er velkommen. Og jeg har tid og tager tid. Hvis ikke jeg har det, så tager jeg tid til, at der er plads til, at folk ikke går forgæves. Og det gælder både mit arbejde, og det gælder også som privat. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig, der var lidt mere end 24 timer i døgnet, men jeg plejer at nå det, og jeg tror, at det skal Herren have ansvaret for. Gud skabte os ikke for, at vi skulle være alene. Det står i 1. Moses bog, 27-28, at Gud skabte mennesket i sit billede, og han skabte manden i sit billede, og han skabte kvinden i sit billede. Fordi manden skulle ikke være alene. Så det vi ikke. Han skabte også dyrene, for at mennesket ikke skulle være alene. Jeg tror ikke kun, det var til føde, men også til, at man kunne have et kæledyr eller lignende. Han skabte også dyrene. Og vi skal sammen læse, for at bekræfte noget af alt det her, skal vi sammen læse i prædikanternes bog, kapitel 4, 7-12. Og der står, jeg kan se den tekst, jeg har fået fat i, den er lidt nyere. Men vi læser alligevel fra 7-12, og vi læser i den, vi så godt kender. I den, vi så godt kender. Og der står her, og mere tomhed så jeg under solen. Mange står alene og har ikke nogen ved sin side, hverken søn eller broder. Og dog er der ingen ende på al hans flid, og hans øjne bliver ikke mæt af rigdom. Men for hvis skyld gør jeg min flid og nægter mig enhver nydelse. Også det er tomhed og ondt slid. To er bedre end farne end en. Til de står, at de får god løn for deres flid. Hvis den ene falder, kan den anden rejse sin fælde op. Men ved den ensomme, til falder han, er der ingen til at rejse ham op. Og når to ligger sammen, bliver de varme. Men hvorledes kan den ensomme blive varm. Vi skal ikke være alene, hverken om det er i modstand eller ikke er i modstand, hverken om vi er på toppen af bjerget eller nede i dalen. Vi skal ikke være alene på noget tidspunkt. Ude i verden er folk alene, men troende mennesker, som er inden for Herren og modtaget Herrens kærlighed, er der ikke nogen, der bør være alene. Der står, jeg fik en tekst med her, der står trætvundet. Hedder det ikke det? T-A-T-vundet? Trætvundet? Trætvundet snor brister ikke så let. Og jeg har faktisk trukket den igennem flere gange, fordi jeg kunne også godt tænke mig lige, at vi slår over i Hebræerbrevet 10:25. Og så skal jeg nok lade være at kaste jer rundt imellem, eller igennem en masse, så læser jeg bare de andre for jer om lidt. Hebræerbrevet 10:25. Og i Hebræerbrevet 10:25 står der, og lad os ikke svigte vor egne menighedsforsamling, som nogen har for skik, men formane hver andre, og det så meget mere, som I ser dagen nærmer sig. Vi er i den sidste tid, det har vi hørt så mange gange, står også i Guds ord. Vi er i den sidste tid, og i den sidste tid skal vi bakke op omkring hinanden og støtte hinanden. Der er ikke nogen, der skal lukkes udenfor. Der er ikke nogen, der skal være, altså skubbe så langt væk, at de kun hører en røst, som ikke er Guds, men hører en andens røst. Trætvunden snor brister ikke så let, og det er os, der skal være sådan. I Efeserbrevet, der står der, ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det er må eller fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Hvis bare én i vores menighed er udenfor, eller er syg, lad os bruge ordet syg, så er hele legemet sygt. Og så skal vi stå parat. Vi skal stå til spring eller på spring for at være klar til at støtte og gribe den her person. Fordi sammen er vi et legeme. Det står der i Guds ord. Og sammen skal vi handle som et legeme. Trætvunden snor brister ikke så let. Så lad os da gøre, står der. mod alle, så længe der er noget tid, især mod vores trofæller. Galaterbrevet 6:10. Tænk ikke hver især på jeres egen, men tænk også på alle andres vel. Filipperbrevet 2:4. Lad broderkærligheden vare ved. Hebræerbrevet 13:1. Lev alle i enighed og vis medfølelse. 1. Peters brev 3:8. Lid af læme, det har jeg snakket om, står i 1. Korinther. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Romerbrevet 12:15. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som vi bør gøre. 1. Thessalonerne 5:11. Så står der, I står fast i én ånd, i én ånd. Og ikke i flere, men i én ånd. Med én sjæl kæmper vi den samme tros evangelie. Filipperbrevet 1:27. Jeg kan finde mange flere, hvis det skulle være. Jeg vil ikke finde flere, men jeg vil finde mange flere. Og det er, at i det her formaner Gud os til at stå sammen. Han siger ikke, John Oxquist, klar dig selv. Det siger han ikke. Det står der ikke. Jeg har prøvet at søge. Det står der ikke. Kun få steder har jeg stødt på, hvor der står, gør en ting for dig selv. Og det kunne for eksempel være at gå ind i lønkammeret. Så mit budskab er jo, altså tråden skal være lidt med det, jeg siger her nu, det er, at når nu, at man tager hjem til Norge, eller man tager til Bornholm, eller hvor man tager hen, så tager ingen alene hjem i morgen. Fordi et er Herren med, det kan godt lyde som en eller anden flosken, ikke? Altså, haha, du her ikke har ham, du har Herren med, så er det det. Nej, alle os, vi tager med. Og vi er mere både i tanker, i handlinger og i bøn. Så ingen er alene. Og nu er der måske nogen, der bliver urolige og tænker, ej, tag alle sammen med mig hjem, hvor skal jeg have dem til at ligge? Men det er ikke der, vi er, men vi er med jer alligevel. Og heller ikke nogen, der tager til Greve alene, eller til Dragø alene. Vi er med, for vi er et legeme. Og vi støtter hinanden, som en Olsenband, jeg engang hørte, skulder mod skulder, tror jeg nok, det var, han sagde. Og det er også rigtigt, vi er der, og vi er der for hinanden. Og vi er ikke længere væk end et telefonopkald, hvis det er nødvendigt. Og det får mig så igen til at sige til den, der nu sidder, til dig, der sidder derude og lytter på nettet, at synes du, det er svært, og synes du føler dig nede, og synes du, det hele er modgang, jamen så kom her og vær en del af os. Og jeg er ikke i gang med at få nye medlemmer til kirken eller lignende. Det er slet ikke noget med det at gøre. Men jeg tror på, at hvis du kommer her, og hvis du vil være sammen med os og lægge frem, hvad det er, der er dit problem eller lignende, så kan vi sammen gå til Herren. Og så kan vi sammen blive et. Og så kæmper du ikke, og skal ikke kæmpe en kamp alene. Vi snakker om den sidste tid, vi lever i. Og må den godt meget snart være overstået, således at vi kan komme videre. Men jeg læste i Titus, læste jeg i kapitel 2:1, og der står her, men du skal sige det, der stemmer med den sunde lærer. Den sunde lærer, det er Guds ord. Og de ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden. Ligesom de ældste kvinder skal optræde, som det sønder sig helligt. At de hverken må være sladeragtige eller drikfældige, men skal være vejledere af det gode, så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn. Til besindighed og ærbarhed, huslighed og godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. Og er det det, vi oplever i dag? Nej. Vi oplever både mor og datter, teenagerdatter, halvnøgne, rende rundt, og jeg tænker, jeg så en kvinde her for nylig, hun har vel nok været oppe i 50'erne, tror jeg, lige så gammel som mig, med mavebluse på. En fedladende kvinde, og maven hængte lidt ud over bukserne, der var bundet lidt ind, måske lidt mere end nødvendigt. Og jeg tænkte, hold da lige op. Og hvad kom der lige bagefter? Der kom datteren i nøjagtigt det samme tøj. Man kunne sige, hun kunne bære det, selvom jeg synes, hun burde have haft noget mere på. Hvor er teksten henne? Hvor er Guds ord henne? Hun lever ikke efter det, det kan jeg jo godt sige mig selv. Men så kan man sige, jamen okay, det er en værste kvinde. Men man oplever det desværre også en gang imellem blandt troende. Man oplever en gang imellem blandt troende, at både mor og datter ikke er klædt ordentligt på. Det synes jeg jo er vores opgave at sige, det må være bedre. Og så tage den fight, der så skal være inden for husets vægge, at det skal være på tværs, eller at det skal være der. Og prøv at sige til en teenager, det tøj der, det er nok ikke det, du skal på ude. Eller ikke hjemme, men altså, hold da op. Herre, giv os fædre styrke til at stå imod. Jeg læser lidt videre. Forman ligeledes de unge mænd til at være besindige i al deres færd, og være selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordæret og agtværdig. Din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os. Og en gang imellem tænker jeg, hold da op, hvor står vi for skud? Altså, sådan lidt, at vi ikke er rigtig kloge. Og til det siger jeg tak. Jeg synes, det er helt fint at blive puttet i en kategori, du er ikke særlig klog, John. Fordi det, jeg læser her, det synes jeg jo er særdeles klogt i forhold til at læse en gyserroman eller se en gyserfilm i fjernsynet. Så hvis det her gør mig ikke særlig klog, så siger jeg tak. Der står videre, for Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstlige lyster, og leve besindigt og retskaften, og Guds frygtigt i denne verden. Og Guds frygt, det er sørme noget, der mangler. Blandt troende, nu kan jeg kun vende mig til troende. Hvad der mangler blandt troende? Jeg tænker lidt, Poul Schlüter sagde engang, der er ikke faret noget ind under gulvtæppet, og så var der en alvorlig tamilsag. Og jeg tænker lidt her, om troende virkelig er så naive, at de tror, at de kan lave nogle ting, uden at Gud ser det. Så er man altså naiv, man er. Så er man naiv. Jeg vil ikke sige noget andet. Vi venter på, at Herren kommer. Og det, jeg synes, der var så fantastisk, det var i dag, blev Gud takket. I dag blev Jesus takket. Og i dag blev talsmanden takket. Og hvor er det fantastisk. Jesus forlod os. Og alligevel har han ikke gjort det, for han sendte talsmanden til at holde os, jeg skulle til at sige ved lige, men holde os fast på at kunne bevæge os i den rigtige retning. Og det kan man ikke takke nok for. Det skal være med, burde være med hver gang. Hver gang vi bøjer vores knæ, hver gang vi beder til Herren, så burde der være en tak med. Og som jeg sagde sidste gang, det er jo nemt at takke, når det går godt, men jeg tror, at hvis vi takker, når det går godt, så bliver det sådan en lidt overfladisk tak. Men hvis vi takker under modstand, takker, når det ser allermest sort ud, så tror jeg, takken er meget mere værd. Amen.
Vi snart slutter vores anden sidste møde her. Jeg kan ikke spørge, hvor er John hen? Nå, du er det? Nå, det er godt. Fordi jeg skal lige... Jeg fik en sæd af John, og den gav mig sådan lidt pejling for her til formiddag. Og John skriver her, må jeg godt læse det, John? Godt. Jeg har længe gået Og jeg kunne forstå mange af det, meget af det, jeg læste i Bibelen. Så jeg blev bitter og sur. Velkommen i klubben, bror. Fredag aften fik jeg så set på en ny måde. I stedet for at bede om ting, som jeg kunne bruge, så bad jeg om at blive renset ud i mit indre. Hvor flot, John. Så kan jeg så godt love dig, så er du på vej. Er en god vej. Men det er jo meget talende, fordi at der er mange, de har ikke Gud til mere. End netop det, at vi bruger ham til at hjælpe os. Vi bruger ham til, nu vil jeg gerne have det, og nu vil jeg gerne, du skal gøre det, og så videre, og så videre. Og det er sådan en hvad skal man sige, ja, der er mere Gud vil end det. Lad os sige på den måde. Og derfor så, når John tager, nu beder jeg om, at han regner ved et indre, så ændres faktisk de der ting, som vi beder om. Vi kommer til at bede på en ny måde. Fordi nu er det ikke så meget, hvad jeg skal have, hvad jeg kan bruge, og så videre, og så videre. Når man begynder at blive renset i det indre menneske, så bliver man mere optaget af en anden ting, som hedder at ære Gud. Eller leve til Guds velbehag. Være til hans velbehag. Være på en måde, som der også bliver nævnt her, at vi gennem det eksempel, som jo er Kristus må skabe i os, kan vise kristendommens sande øje, kan vi sige, eller sandhed. Så det der med, jeg bad om at blive renset i mit indre. Og renselse er jo uden tvivl en af Guds store hensigter i denne sidste tid. Hans hensigt er ikke med, at vi skal bare blive ved at have det, vi beder om, og ting, som jeg kan bruge osv. Og jeg forstår godt, jeg kan godt følge her. Jeg har også bedt om ting, og så andre ting osv., og har aldrig fået dem. Og så bliver man bitter og sur. Nå, endelig. Var der nogen, der turde være ærlig? og for at fortælle, jamen, og den lækker der jo. Snakker vi om i det, at efter i forlængelse af det, vi talte om i går, at vrede og bitterhed, de er faktisk tvillinger. Fortrængt vrede. Og når vi fortrænger, altså vrede har to hovedlinjer, to hovedudtryk. Enten går det ud efter i et oprør, eller også går den ind efter og lager sig op, og bliver til, at vi får det rigtig dårligt, både indvendigt faktisk og psykisk. Vrede og bitterhed. Det er en grund til, at Gud taler om det i vores liv. Og derfor er det vigtigt, at vi netop som også John her kommer over på den rigtige, på fat i det virkelig drejer sig om renhed. Og der er et ord, Jesus siger i Matthæus 5:3. Han siger, salige er de rene af hjertet. Det de kan håbe på for Gud at se. Nå, okay. Nej, de skal se Gud, ja. Og det at se Gud er jo sådan, du ved, så har vi jo en bestemt opfattelse af, det vil sige at se Gud. Men det var faktisk det, Janne, hun talte om. At der kan være noget imellem. Vi kommer ikke tæt på. Der er et forhæng, som skal splittes ad, som vi kan gå med, men kan vi så sige på den måde, at hvem kunne gå ind i det allerhelligste og ofre for folket. Det kunne kun en ypperste præst gøre de gange om året, det skulle gøres, og med blod. Men Jesus gik jo så foran som vor ypperste præst, og han gik ind med sit eget blod en gang for alle. Og da han gjorde det, da han gik ind, han gik først igennem det der forhæng, ind i det allerhelligste og så videre. Og da han der fra Golgata råbte det fuldbragt, så ved vi, hvad der skete, at det forhæng, der i templet, det blev flænset fra øverst og til nederst. Så alle, som var rene af hjertet, den renhed har også med Jesu blod at gøre. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser os, siger Johannes i sit første brev, fra al synd og al uretfærdighed. Og den gør det ikke bare for, at vi skal nu gå rundt og fortælle, at nu er jeg renset. Han gjorde det for, at vi kunne komme ind i Guds nærhed. Og i Guds nærhed er der nogle ting, der sker, som ikke sker på afstand. Men den, der kommer ind i Guds nærhed, det står, salige er de, der er rene. Det ord, der også er brugt for renhed her, hablus, er oprigtighed. Og den oprigtighed er ikke en ydre oprigtighed. Det er ikke moral i første omgang. Og når jeg siger første omgang, så er det fordi, en af de store fejl i kristendommen, det er, at der er ikke tale om moral. Bare vi er frelst af noget, så er det lige meget med moral. Der er ikke noget lov overhovedet. Jo, de 10 lov, de eksisterer stadigvæk. Men nu bliver de sat ind i os, og vi får kraft til at leve. For det bliver en naturlig del af os at leve efter de lov. Du må ikke elske andre. Du må ikke have andre guder for mig. Du må ikke kaste din kærlighed på noget andet. Og her opstår faktisk den første urenhed, som vi kan opleve i vores liv. Eller en urenhed, som kan hindre os i at få det, som Jesus taler om. Det er, at vores kærlighed kastes på mange ting. Gud vil ikke dele kærligheden. Derfor så kan du se, for eksempel i 5. Mosebog 28, i det indledende vers der står faktisk det samme, som Jesus siger, at du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, med hele dit sind, med hele din sjæl og med hele din styrke. Jamen, der står også din næste som dig selv. Det er rigtigt. Men hvis du starter med næsten, det har jeg sagt tidligere, så går du fejl. Fordi jeg kan ikke elske noget som helst, eller nogen som helst fra min natur. Sige, jeg er og var af natur, eller jeg var af natur, vredens barn. Det var min natur at være vred og bitter og afvisende. Der var ikke noget kærlighed at give. Derfor måtte der ske noget i hjertet. Særligt er de rene af hjertet. Og der i dag, så er der jo en renhed, som man pukler meget på. Vi skal være læremæssigt, skal vi være rene. Men den læremæssige renhed, den er beskrevet under ordet rene, at det er ikke den, der tæller først. Det er renhed af hjertet, Gud ser efter. Først og fremmest. Det andet hører med, absolut. Men du skal elske Herren din Gud. Og der står det så i 5. Mosebog 28, den meget, meget lærerige kapitel, meget, meget stærkt, alvorligt kapitel. Og jeg ved godt, at der er nogen, jeg ved ikke, om der er nogen her, der har den holdning, det er Gamle Testamente, som om, at det er sådan, det er nedværdigende. Det er det bestemt ikke. Hele Gamle Testamente peger frem imod Guds endelige frelsesplan. Den dag, venner, at vi skal indgå til lammets bryllup, den dag vi skal møde Jesus og være sammen med ham og så videre, og hvad så der i ligger, der bliver det mennesker, som har oplevet Romerbrevet 8:3, at Guds lov er indskrevet i vore hjerter. Og den lov er at elske Gud først. Den lov er, jeg må ikke slå dig ihjel. Den lov er, jeg må ikke begære din kone. Og skal vi så slå en streg over loven? Okay, så lægger jeg an på din kone. Det er lov til. Loven er ikke mere. Så bliver du godt vred. Hvorfor kan vi ikke være realistiske? De 10 bud er ikke slået streg over fra Guds side. Tværtimod. Og det var derfor, Jesus kom. Det er derfor, han kom, så vi kunne opleve Romerbrevet 7 og 8, og få lov at opleve det. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Og årsagen til, at vi gjorde det, vi gjorde ikke det, vi skulle, og det, vi ikke skulle, det gjorde vi. Det var nøjagtigt det, Israel gjorde med hensyn til de 10 bud. Og det ved Gud godt om. Så derfor har han besluttet at gå en anden vej ind og løse det spørgsmål i vores liv. Derfor råber Paulus naturligvis og siger, jeg elendige menneske, hvem skal hjælpe mig? Hvem skal gøre det i mit liv, så jeg kan gøre det, jeg skal rigtige, og jeg kan sige nej til det onde? Så kommer svaret. Livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort mig fri fra religiøs trældom og religiøs slaveri, et religiøst forsøg på at nå Gud. Han har sat mig fri for det, i det Kristus er gået ind i det område, har frit mig fra syndens og dødens lov, og givet mig sin ånd ind i mit indre, og indskrevet i mit indre en lov, der siger, jeg skal holde mig væk fra din kone eller mand. Nu er det ikke længere noget, jeg skal præstere. Nu er det ikke længere noget, og så videre, du ved. Nu er det noget, der er skrevet ind. Helligånden har indskrevet det. Det er en naturlig ting. Det kan man være, det må vi da kun forstå. Hvorfor blev, og der Paul siger det på den måde, du kan læse det selv, i Romerbrevet 7 og i begyndelsen af 8, og han siger det jo selv. Hvem skal fri mig? Hvem skal løse det problem, som loven har bragt ind i mit liv, som de budende? Det er ikke jødelovene, vi taler om. Der må vi ingenting med at gøre. Men vi har noget at gøre med de 10 bud, som Moses fik. Der må vi noget med at gøre. Der må Gud ikke slå en streg over. Jeg må ikke slå dig ihjel. Jeg skal elske dig i stedet for. Vi skal elske vores næste som os selv, for eksempel. Men det første, der er meget synd over for det første. Netop fordi, at man misbruger noget, vil jeg sige, jeg er bare frelst af noget, så nu skal jeg udnytte mit liv. Nu skal jeg bruge mit liv. Og så bruger vi vores kærlighed og kaster den på nogle ting, som vi ikke skulle kaste den på. Ej, nu går du for langt. Gør det. Står der ikke skrevet, elsk ikke verden. Ej, heller de ting, som er i verden. Står der ikke det? Jamen, hvorfor? Jamen, betyder det nu? Ja, det gør det. Fordi hvis du elsker verden og de ting, der er i verden, så er du allerede i gang med urenhed. Hvis vi taler om ægteskab, som Paulus bruger som forbillede i Efeserbrevets 5. kapitel, så bruger han det billede der, at en ren kærlighed, det er, at en mand, der er gift, jamen han elsker sin hustru, ikke nogen anden. En kvinde, der er gift, hun elsker sin mand, og ikke nogen anden. Og hvis begæret opstår, så siger man nej. Den afviser man med en gang, det må man ikke have med at gøre. På den måde, så bliver det et ægteskab, som bliver et rent ægteskab. Og det er det samme i vores Guds forhold. Salig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Og som sagt, så er det hjertets renhed. Og så det sætter ikke noget spørgsmålstegn ved, at, eller jeg skal hellere sige det, det er en frihed. Og det siger Paulus også, jamen, hvem skal fri mig fra det der religiøse slaveri der, hvor jeg bliver ved med at køre det forløb. Alt det, jeg ikke skulle gøre, det gør jeg. Dummer mig, sådan siger man jo ikke. Jeg dummer mig igen og igen. Og alt det, jeg skulle gøre, det gør jeg ikke. John læste jo her, at vi skal komme sammen i Guds hus. Når der bliver kaldt sammen, så skal vi komme sammen i Guds hus. Ja? Hvorfor gør jeg ikke det? Hvorfor gør jeg noget andet end det, som Gud forventer, jeg skal gøre? Ja, det ligger faktisk i det, vi snakker om i går. Det ligger i vreden. Det ligger i den natur, vi er født med. Og for øvrigt, så er der en ting, du skal tænke på, som jeg gerne vil lige sætte sammen med det, John sagde her. Nu er jeg glad for, at John stod og sagde om, hvor damen skal klæde sig ordentligt. Fordi har jeg sagt det, så har jeg fået et skraldespand et eller andet sted fra. Ja, der, du gamle der, du, og du, det er jo bare sådan noget gammelt noget fra gammel tid, hvor man også talte om det og lader vægt på det. Altså, vi er jo nødt til at lægge vægt på det, Gud lægger vægt på. Men, forstår du, vredens natur i dig, unge mand, unge kvinde, gør, at der er et oprør i dig, som du ikke er bevidst om, der gør, at du klæder dig udfordrende. Fordi når det står, at en mand, det gælder både en mand og en kvinde naturligvis, skal klæde sig blufærdig, så er det Guds vilje. Så kan vi stille spørgsmål igen, men hvorfor gør jeg så ikke det? Fordi der er en vrede i dig, som samtidig indebærer et oprør. Der er folk, der er kommet her i oprør, de ved, også kvinder, de ved godt, hvilken holdning jeg har i det der område. Og så kommer man alligevel med brysterne hernede. Jeg gider ikke at gå og se på dine bryster. Skal jeg betragte en kvinde og med et rent hjerte, så er det en, der er tækkelig påklædt. Det er smukke kvinder. Og de kan være lige så grimme modsat, for at sige det rent ud. Det gælder også mænd naturligvis. Men det er jo kvinderne, der er mest til at komme og være udfordret. Og jeg så en kvinde, som stod og sang her her i, på et tidspunkt. Og hun stod meget værstligt klædt. Meget værstligt klædt. Og så stod hun og sang noget af det mest rene og hellige, vi kan synge om. Det uopgamle kors. Og da hun stod der, så, Helligånden taler i sådan nogle situationer også. Så står der sådan en såkaldt kristen kvinde. Hun står der med et stort kor og med en masse mennesker, og synger den sang med den der påklædning, hun havde. Hun giver et eksempel, som sænker hele Guds frygtsniveauet i Guds menighed. For så siger tusinder på tusinder andre unge, når hun kan det, og står der og synge en hellig sang som det, så kan vi andre jo også. Jeg afskyr den slags. Vi er her for at ære Gud. Og vi ære Gud fra hjertet af. Men at hjertet bliver hjertet renset og bliver hjertet rent, så vil også det andet begynde at følge med. Så jeg ønsker også at ære Gud udvendigt med mit ydre. Bare for lige at tage det med, også for lige at fortælle, hvorfor gør vi sådan? Hvorfor gør vi sådan? Udfordrende, provokerende. Det er jo fremtrædende i kristenheden i dag. Ikke bare hos kvinderne. Det er ikke længe siden, jeg så, at der var en gruppe unge mænd, der skulle være gospel, musikere og sanger, og de så de mest stramme skintøj, du ved, og med nogle symboler på, som mere var sataniske, end de var guddommelige osv. De giver et eksempel af kristendommen, som vil blive efterfulgt af mange, mange, mange andre. Det er kristendommen. Det er kristne. Jamen kan de, så kan vi andre også. Bror og søster, vi er også sat her for i det, at Gud skal gøre noget og rense vores hjerter, men at det kan også give sig udtryk i det ydre, så vi sætter et eksempel for, hvad er renhed. Og det er meget interessant, fordi at Esajas siger i sit 23. kapitel, der taler Gud igennem Esajas, så siger: nu er jeres lys kommet, bliv lys. Lad mig få lov at rejse et lys. Og det lys har også med eksempel at gøre. For det står under ordet lys, P-H-O-S, er det græske ord, som er brugt for lys i Bibelen. Og der står der, at det står for godhed, og det står for hellighed, og det står for renhed. De tre ord er ordet, der er brugt i Bibelen for pose, for lys. Og Gud siger, bliv lys. Lad min godhed komme ind. Væk med vreden. Forstå, at du skal leve et liv, helligt liv. For uden hellighed skal ingen se Gud. Forstå, at hvis du vil have del i lammets bryllup, så er der hvide klæder, der skal på. Renhed. 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 Og du kan så mene om, hvad du vil. Men du skal lige huske en ting. Når Gud taler, som det er skrevet i 5. Mosebog, så siger han det der, på den måde jeg sagde det, det er det, der står i sammenhænget der. Så siger han, at hvis du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele din sjæl, med hele dit sind, med hele din styrke, skal du ikke bede om velsignelse. Det er der ingen grund til at bede om. De skal bare nå dig og følge dig. Og i stedet for at bede Gud om at velsigne her, og Gud, vil du velsigne der, og Gud, vil du velsigne, 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 se og få et rent hjerte, der elsker Gud først, så skal velsignelserne nå dig og følge dig, uden at du behøver bede om dem. De er til stede. Men det modsatte er, at hvis du er utro, og utroskab i Bibelen er ikke bare tale om det fysiske, seksuelle. Der er tale om åndelig utroskab. Og hele Åbenbaringsbogen, når den taler om utroskab, taler den faktisk ikke om sex. Den taler om åndelig utroskab. Hvorfor taler den ikke om det andet? Jo, fordi hvis du kommer ind i et åndeligt utroskab, så er det andet et følge af den der utroskab. Det kommer af sig selv. Og der var det vigtigt med det budskab i Åbenbaringsbogen, at skal vi sejre igennem Åbenbaringsbogens domscener for det første. For det andet skal vi blive delagtiggjort i den endelige, afgørende og slutlige frelsesplan. Nu er den endelige forløsning nær, siger Jesus. Det er når Guds frelsesplan bliver afsluttet, vil vi have del i den, så er det, har det at gøre med et rent hjerte. Amen. Og i dag så er det trist. Det er det, jeg siger til jer unge mennesker, fordi det er svært at nå jer. Desværre oplever jeg unge mennesker i dag, at der er meget lidt interesse for de kristne. Men jo, man tager lige, og nå, jeg må jo hellere lidt her, og så videre, du ved. Der mangler en overgivelse og en hengivelse til Kristus i mange unge menneskers liv i dag. Fordi man er så optaget af verden. Man er så optaget af uddannelse. Man er så optaget af at dygtiggøre sig. Hvorfor er vi ikke optaget af at blive dygtiggjort? Så vi kan være ikke bare en, der kommer en gang imellem, sådan er lidt med her og der. Og i stedet for, hvorfor ikke overgive dig til Helligånden, og til Helligåndens vilje, og blive dygtiggjort og blive en del af Guds riges arbejde og indvige dig til at sige, mit liv skal ikke være for verden, Men det er det, det er. 80% af unge med kristne, af menneskers liv, også dem, der kalder sig kristne, 80% er givet til verden, 20% måske til Gud. Hvorfor siger du det? Står du og dømmer mig? Nej, det gør jeg ikke. Fordi jeg kan godt sige dig, det er derfor, du har det svært. Der er noget, der ikke er overgivet. Ved du, at Bibelen taler om et delt hjerte? Det betyder, at der er en del, der er overgivet til Gud, men der er en stor del, som ikke er det. Og der skal bare være en del, der ikke er overgivet til Gud, så kan jeg love dig med en gang, at mørkets magter står klar til at overtage det, som ikke er overgivet til Gud. Det eneste, vi har, som vi kan være stole på, det der skjoldet, som slukker den ondes glående pile, det er, at alt må være overgivet og hengivet til Gud. Til Kristus. Og i det øjeblik, du siger, du fremstiller dig og siger, Jesus, det er dig, der skal have mit liv, så vil du komme til at opleve, at du kommer til at gå i en anden retning, end den du går nu. Nå, hvad er det så? Det kan jeg ikke sige dig. Det vil jeg ikke. Men vi har set det. Herren ændrer folks retninger. Vi har nogle vidnesbyrd her, og vores der kære venner, der kom fra Jylland. De kom her, fordi de ville noget med Jesus. Og deres liv har fået en ny retning. Er det rigtigt, Thomas? Ja? Du kan gerne sige amen til det, så folk kan høre, at det er rigtigt. Hos dig, Gregersus. Jeg kigger på dem, hvor siger du? Nå, vær med at ære Gud for det, han gør i vores liv. Det er ikke, fordi I kom her. Det er ikke det, vi snakker om. Men vi snakker om der hvor vi overgiver os af hele hjertet, og I unge fra Jylland, se nu og forstå det her. Når du siger, jamen jeg er ung, jeg har tiden. Ja, det har du naturligt set, så er du ung og har tiden. Men, hvis vi virkelig tror på, at tiden er så fremskreden, som den er, og det er den, så har vi altså ikke så meget tid længere. Så er det nu, vi skal gøre klar. Hvor forstår du? Og så videre. Og du skal gøre dig klar til bryllup. Du er kaldet til at være en del af lammets bryllupsfest. Du kommer ikke ind, hvis du elsker verden og giver dig til verden og smusser dit liv til i synd. Og så lad mig dog tage med igen, at kristne i dag, der er ikke givet grønt lys for seksuel forhold, inden I har givet hinanden i ægteskabet. Gud har ikke givet grønt lys for det. Det er løgneren, der giver grønt lys. Det er ham. Men Gud har aldrig givet grønt lys. Han har ikke ændret det, han har sagt engang. Så griser man sig til. Og hvis du bliver fordømt af det, så vil jeg næsten takke Gud for det. Så er det dog lidt liv i dig nu. Men den dag, du kan begynde at øve den slags ting, samtidig med, at du vil kalde dig kristen, og ikke bliver fordømt af det, så er der grund til bekymring. Så er samvittigheden ved at blive forhærdet. Særlig er de rene af hjertet. Og ordet særlig er brugt her. Makarios. Jeg skal bare lige nævne det. Der står den der særlighed, som der er beskrevet som makarios. Det er, at når hjertet er rent, så bliver det fri fra sorger. Så bliver det fri fra bekymringer. Der står en ord, Makarios. Så bliver det fri for lidelser. Og for delagtighed i Guds rige. Det står det, ikke? Guds rige skal komme ind i jer. Og Helligånden vil komme ind og gøre en omvurdering, står der. Der sker en omvurdering af alle værdier. Ikke en omvurdering, du gør. Det er en omvurdering, som talsmanden Helligånden gør i dit liv. Og det vil sige, for eksempel, når det drejer sig om musik, hvor rockmusikken, den kommer fra afgrunden af. Du synes, det er da herligt, det er skønt, det kan jeg da ikke forstå, at det skulle være noget, og så videre. Når renheden kommer ind, så ændrer den din forståelse af det der. Der kommer nye værdier ind. Ja? Og der finder du ud af, at der er en besmittelse af alvorlig og dræbende karakter i den djævelske musik. Teksterne. Menneskerne, der står og spiller det. Som dober sig selv den værste måde bag scenen, før de går ind. Og det er der også kristne, der gør. Jeg husker en på Hovedsvej. Vi fik besøg af en kristen gruppe. Og så spurgte man så, må vi godt låne de kontorsæng? Jeg havde nøglen dertil. Der var ikke nogen, der kom ind, uden at de fik nøglen dertil. Så de fik jo så nøglen, fik lov. Jeg ville gerne ind og forberede. Så kom de ind og sang kristne sang og så videre. Og da de så var rejst, så kom jeg ind på mit kontor, og hvad lå derinde? En masse ampuller. Så deres forberedelse, det var... Og så kom de ind og sang det urgamle kors, ikke? Ja. Den går ikke, venner. Den går ikke. Det er verden. Det kommer fra afgrunden af. Og så videre. Men jeg vil udfordre dig her. Nu har vi ikke kommet så meget længere, fordi nu er det ved at være tid der. Men jeg vil udfordre jer, venner, til at sørge nu at få det rene hjerte. Så for at få det. Så skal vi få mere tid til at åbne lidt for tjenesten, fordi at når Gud skal gøre rent, så er der to ting, han bruger. Det ene er blodet, som renser, men det andet er ilden, som fortager alt urent. Guds ild. Og det er der bevis for i Bibelen, at de der mænd der sad bag lukkede døre af frygt for jøderne, som var meget bandet på, tvivlet på, og fuld af vantro og hård hjertethed. Ja, der var ikke den ting, de ikke havde. Men pludselig stod Jesus der midt iblandt dem. Bebrejdede dem. Pinsedagen skete der noget i deres liv, som blev totalt afgørende. Ilden faldt. Tunger som af ild satte sig på hver enkelt af dem og fortærede det uægte og det urene. Og de kunne gå ud med den kraft, som er åbenbart for os i apostelgerningerne. Jamen, det var dengang, Niels. Guds vej har ikke ændret sig. Gud har ikke sagt, at nej, der er andre måder nu. Det er en moderne tid, og tiden er en andre måder. Nej, Gud har ikke ændret sig. Det er ikke lavet om på Bibelen nogen steder. Så tak for hjælpen, John. Da jeg fik den sædel, jeg tog den med hjem, så sagde han, så priske Gud. Så ved jeg lidt, hvor tonen skal være i morgen. Og du er på god vej nu, John. Ja. Og vreden og bitterheden, som er to tvillinger, når de ikke får næring længere, så gider de ikke at være der, så forsvinder de. Halleluja. Og når de forsvinder, så er vi på god vej. Så forlader vi Kains vej. Så forlader vi Biliams lære. Og så siger vi ja til Guds vej på ny. Amen. Nu skal du ikke sidde her og blive ked af det, fordi jeg havde troet, at der skulle et eller andet. Det skal du ikke gøre. Du skal aldrig komme til Blokhild og tro, at der bliver nok et eller andet forbøn for eller et eller andet osv. Det er Herren, der afgør det. Det er ikke os. Og så er det bare det ved det, at når Helligånden finder god jord i dig, og du tager imod Guds ord, så skaber ordet som forkyndt i ånd og liv, så skaber det i dig det nævner. Du kan ikke tage imod Guds ord, når det er talt med ånd og liv, som Jesus siger. Når jeg taler, siger han. Hvorfor sagde Jesus det? Jo, for han hørte godt, hvordan farisæerne talte. Han hørte, hvordan sadukæerne, de skriftkloge, talte. Det hørte han. Og derfor så en dag, så står han op og siger, men de ord, jeg taler, siger han, de er ånd, og de er liv. Og de gav ånd, og de gav liv. Og Jesus forkyndte, så var der tjeneste i også hans forkyndelse. Men så gik han videre også og gjorde ting, som han var kaldt til at gøre i Jesu navn. Tak for det her dejlige formiddag. Og det har lyttet mange vidunderlige ting, dejlige taksigelser og vindespørt. Og lad os fortsætte ad den vej. Amen. Og så skal vi så forlade Kains vej. Og Biliams lære. Ved du, hvad Biliams lære er? Ved du det? Biliam, han var blevet budt nogle penge. For i stedet for at velsigne Israel, skulle han forbande dem. Det sagde han ja til. Fik stor sum penge. Og drog i stedet for at forbande Israel. Men Gud sagde nej til det. Du skal ikke komme, du skal ikke forbande mit folk. Du skal velsigne det. Og han blev faktisk næsten tvunget til at velsigne Israel. Og det gjorde han så, og så blev ham der, var det Baruch han hed, kongen der, han blev sur. Hvad er det for noget, siger han? Du får alle de penge der for at forbande dem, så står der velsigner dem. Så Biliam var nødt til at indgå et kompromis med ham. Der har vi det kompromis, ikke? Og det gjorde han så. De indgik i kompromis, de begyndte at gøre noget sammen, blande noget op. Det passer jo fint i dag. Kristne er blandet med det værstlige. Men det Biliam sagde, det han sagde til Israel, nu er I velsignet. Halleluja! I er velsignet! Så nu er I fri til at gøre, hvad I vil. Han opfordrede dem til umoral. Og det var nødvendigt, han holdt sig væk fra det område, for han kunne tilfredsstille. Jeg tror, det var Baruch, jeg husker ikke den artig. Hvad? Var det Balak? Godt, tak skal du have. Det var så Balak. Og så videre. Det er Biliams lære. Det er den, der, i den ligger for eksempel den der, at vi siger, vi råber ud i navnlig frikirken. Når vi er herlig frelst af noget, vi er herlig frelst af noget. Moral betyder ikke noget mere. Nej, det er Biliams lære. Den skal vi væk fra, siger Judas. Der vil komme mennesker, der vil lære os Biliams lære. Bare du er åndelig frelst, så betyder det ikke så meget med alt det andet. Jo, det gør! Men det er hjertets renhed allerførst. Og ud derfra vil der springe sindsrenhed, følelsesrenhed og renhed i den måde, vi lever vort liv på. Amen.